Dagoeneko eta Ipar Euskarriko aktualitatea azartzeko unea iritsi zaigula ostiralero bezala eta horretarako, bueno, puntual telefonoz bestaldea Aitor Renteria kazetaria Iparraldeko Hitzako kazetaria. Egunon Aitor.
Bai, egunon.
Eta Idoia Eraso, kaixo, Idoia. Egunon. A ber, mikrofonoa zakiten martxan dugun.
Bai, orain entzuten hau zuen.
Orain bai, orain bai. Bueno, gaur egia esan gai desente, ea guztia gainetikan bada ere, hola, zertzela da batzuekin behintzat aipatzen ditugun. Egia esan gainera gai desberdinak dira, bai. Batak gazteriarekin, bueno, zentro etxiekin zerikusi zuzena du, besteak eskuin muturrarekin eta hirugarrenak prestige auziarekin, Donibane Lohizuneko alkateak besteak beste adierazpenak egin dituelako. Mm-hmm. Bueno, hiru gai hori ditugu lantzeko, beraz, bueno, ea behintzat azaretik bada ere aipatzeko ba, denbora dugun gaurko tertulia honetan. Ondo baritzuzue, lehengo gaia, Hendaiako Heziketa Zentro etxearena izatea nahi nuen, bueno, gutxitan aipatu ditugulako zentro hauek, estatu frantsesean, bueno, ba, 40 piku omen dira horrelako zentroak, eta guztien egoera larria da, bertan 16 eta 18 bitarteko, urte bitarteko gazteak daude, norbaitek zioen, bueno, ba, espetxera joan aurretik dagoen azken urratsa dela, zentros de menores, gazteleraz esaten den moduan, horrelako zerbait litzateke, eta kontua da, bueno, estatu frantsesean osoan, baina Hendaian oso egoera larrian dagoela, ez, zentro hau.
Hori da, bai, justu, Hendaiako egoera aski berezia da alde batetik daukan kokapenagatik. Hendaian dago, bai, baina topoaren eta trenbidearen arteko toki batean eta gainera ba, bidasoaren ondoan, hau da, mugaren ondoan. Eta gertatu izan da, ba, handik gazteak ies egitea eta mugaren bestaldea joan da, ba, orduan frantses estatuak ez du eskumenik bertara joateko. Baina hori baino, ba, trenbideak dira inguruan, handik ies eginda, gazte bat ba, ies egiteko urduritasun horrekin arrisku handian dagoela aipatua izan da, justuki aste honetan ezagutzera eman da kontrolatzaile, estatu mailako kontrolatzaile batek eman duen iritzia, justu kokapena ez dela bat ere egokia, baina gainera horretaz gain kudeaketa mailan ere aipatu izan du, ba, bertan bazirela janariak pasatuak zirenak, dataia pasatua zuena, eta orduan kudeaketaren gainean ere, ba, bere zalantzak ezarri izan ditu. Beraz, ba, izu diozun bezala, Hendaiako Heziketa Zentro etxi horrek, ba, zer esan handia eman du aste hontan, eta bereziki gizon horrek, kontrolatzei horrek, esan du estatu frantses mailan diren zentroen egoera oso ona ez baldin bada ere, Hendaiakoa bereziki txarra dela, eta tokiz aldatu beharko litzatekeela, baina aldiz, ba, zentro hori kudeatzen duen elkarteak esan du handik joateko inolako asmorik ez daukala, eta gainera handitze lanak ere egin behar dituzte urtearen bukaera aintzin, hau da, oraindik gazte gehiago bertan hartzeko.
Aitor, zer dira zentroek? Zuek ere Iparraldeko Hitzan notizia hori landu duzuelako.
Bai, eta bo, aspaldiko berria izan zen, sorreratik berezik. Bai. Hendaiako zentroa sortu zelarik, eztabaida oso azkarrak izan zirelako, zentro horiek eziketa edo hezkuntzatik izena baino ez dute, eta froga da sekula ez dela publikoa egin hor dauden hezkuntza plangintzak, aipatu da hainitz, langileen baldintzak, barneko bizi baldintza, baina izen potoloa duena hor eziketa hori ba, ez da agiri. Azapenean ere, beste eztabaida bat pausatu zen, eta niretzako funtsezkoa, hau da, espetxe edo espetxe itxurako zerbait ote den zailtasun, edo muturreko zailtasunean dauden gazteen dako alternatiba, ez? Ez ote dauden beste aterabide pedagogiko batzuk, ba, justuki jende hori gizarteratzeko edo laguntzeko dituzten zailtasunetan. Horre ere, irizpide ekonomikoak nagusitzen dira, izan dituzte guziak, eta azkenean hori da eskaintzen den alternatiba presondegia. Azapenean ere, egintzen baldintzetan, izan ziren tirabirak, zitzaileek dimitutu zuten, bertako langile batzuk ere dimitutu zuten, izan ziren, eta ikusten dugunez, ba, orain berriz ere etortzen da egunerokotasunera, ez? Hora, harrigarria dena da, behatzaile batek erraitea trenbide onduan dagoela, trenbideak ez dira ez direnari mugitu azken hamarkada luzeetan, ez? Beraz, arazoa hor begibistakoa da, erroa hortxe dauka, eta zaikusiko, ja orain nola bestelakatzen den.
Bueno, esan duzun datu hori ere aipagarria da, ez? Esan dut, trenbidea aspalditik dago hor, eta, mm-hmm. eta pentsatzet trenbidearen ondoko eraikin bat aukeratu bazuten, bueno, besteak beste prezioagatik eta abar izango zerera, ez? Irizpide ekonomikoak.
Hori da, eman omen zieten, hori lehengo gobernuaren zen zentro edo eraikin bat zen, eta bo, arrazoi ekonomikoen gatik zu diozun bezala, ba, eman egin zieten.
Hori da, joa iso zen ere itxasarroma darena.
Bueno, nik uste gai honek aurrerantzen ere zer esan emango duela eta hemen ere aipatzek merezi du. Bueno, edozein kasutan badakizue udal hauteskundeak geroz eta gertuago ditugula, udaberrian izango dira eta horrekin lotuta, bueno, nik Le Journalen irakurtzen nuen, Le Journal de Pibezken Euskarriko gazetan irakurtzen nuen notizia, pentsatzet zebek ere horren oihartzuna ere, bueno, ba, jasoko zen udela bai gazetan, bai iparraldeko ditzen, baina lehendabizikoz, okerrez baldin banaiz, Fronte Nazionalak listak aurkeztuko dituela, ez? Udala hauteskundetan Biarritzen eta Baiunan. Ustez, lehendabiziko aldia dela. Aitor, zuk esango jazu, Baiunan mintzat lehen aldia den Fronte Nazionalak udala hauteskundetan listak aurkezten dituela?
Nik gogoratzen dudala bai, baina horre angelun eta izan ziren edo, bai uste dute okerrez banago, memoria zain naiz, baina izan zirela horre aurkezten den emazea beti bera baita aspalditik, hoienak, izen euskalduna du, eta izaera frantzesa, berak erranduen bezala aurkezten da Frantziaren abertzaletasuna defenditzera parean badituelako abertzaleak, ez? Adierazgarria da, berba, zakite, gai konkretu horren inguruan, idoiak badu erraiteko, nik pixka gogo eta beste maila batera eraman nahi nuen, hala, ez dut uste, udalatu eskundeak izango direnik egiazko Frente Nazionalaren borrokatokia, uzut, beroketarik eta bat izan dela, eta azte honetan Marine Le Pen, FN-eko buruak, egin duen nazioarteko akordio hortan arki erakusten duela zein den borondatea. Hau da, Frantziako lehen alderdi bihurtzea, gutxi gora bera, Parlamentu Europarrean eskuin muturreko ateak zabaltzea, eta uste dut baduela nondik, eta hor bai egiten du lotura udala hauteskundeekin, baduela nondik tiratu. Duela markada bat edo, Ipar Euskal Herrian ere bazen multzo handi bat, Chasse-pêche, nature et tradition, duten zena. Zaila zen kokatzeko ideologikoki, baina hori da, pixka bat tradizioa, eiza, horako inguruan, eta hor badauka, nola errango nuke, boz iturri handi bat, ukan dezakena biltzen duelako aserrea. Eta azkenik, ohar txiki bat, ez da, Frantziako hauteskunde legeak berak, Europar Parlamenturako eta edo, Frantziako Parlamenturako nola da egiten duen zerrenda bozkatuenak edo bilitzulira egiten direlarik hori, bozkatuena izan behar zira aintzinera pasatzeko eta horrek orain arte moztu du FN-en bidea. Engoitik ala izanen denik beste kontu bat da.
Bai, eta hor, Aitorrek aipatzen zuena ere, akaso ere azaldu zakegu, ez? Aitorrek Europa mailako akordio hori aipatzen zuen, Marine Le Penek bultzatu duena, bueno, hori ere astenetan notizia dalako, besteak beste Holandako eskuin muturreko alderdiekin, eta Europako beste ultra eskuindar alderdiekin, ba, bueno, bia itzermen bat sinatu duterako, frantxe eskuin muturrak, Holandakoak beste herrialde batekoak, ez daude, Espainiarre eskuin muturrekoak horrezkatuak, akordio horretan, okerrez baldin banaiz, eta esan dakoa, bueno, Baiunan eta Biarritzen ere listak aurkeztu dituzela.
Eskuin muturra hori da, Europan bere tokia hartzen ari da, hortan ez dago zalantzarik, eta gaur aste honetako berri horrek argi erakusten du, baina Europatik herri txikietara ere zabaltzen ari den uain bat litzatekela esango esaten ahalko litzatekela iruditzen zait. Holandek irabazi zuelarik uain larrosa izan zela edo labak goz izan zela aipatu zen, horrela ere gure artean izan ditugu ba Zilian Alo eta Colette Capdevielle debutatuak lortu zuten ba eskuina botatzea eta bertan kokatzea, eta orain badirudi ba hori beste uain bat edo beste bak bat dugula Europa mailan eta herrietara ere ailegatzen aldela, eta nire iruditzen zait ba orain Holanden gobernua egoera oso kaskarrean dago, benetan ikusten da sonda guztietan beiti ari dela egiten, eta justu kontrako bidean dago Fronte Nazionala, goiti egiten ari da, eta bide hortan ba zergatik ez herrietara jo eta hor ikusten dugu ba Baiona eta Biarritzera ere heltzen ari dela. Hori bai, zer ordezkatzen duen, zer esaten duen, ba zein den beraien programa oso argi ez daukagu. Ikusi ahal izan dugu ba aipatu duzu Euskal Herriko kasetan artikuluan eta baita Sudueste kasetan egindako artikuluetan zer nabarmentzen du bereziki Biarritzekoan Baionako zerrenda oraindik ez dago hain argia, baina Biarritzekoan badiruri aski pentsatua dutela eta hor ba ze esate dute komun gehiago behar direla, komun publiko gehiago, debekatu nahi dutela jendea karriketan kamiseta edo atorri gabe ibiltzea, errugbi talde berri bat sortzea Biarritz Olimpik taldearen barnean, horrelako proposamen populistak egin nahi dituzte jendea erakartzeko, baina horren gibelean dagoen mamia ez dakite oso argi erakutsi nahi duten edo ze proposamen mota eskaini nahi dizkioten abertzaletasun frantses horretaz gain Baionari edo Biarritzeri ekarriko liokeen zerbait.
Bueno, ikusi beharko dugu, ezta? Zer nolako emaitzak lortzen dituen kasunetan ultra eskuinak hauteskunde horietan, baina bueno, jakin badakigu behintzat aspaldiko partez, baina aurkeztuko direla, eh? Eta horrekin lotuta nik ere oraintxe hartan interneten horren bilen eguzki urteagak La Paradoja Francesa artikulu bat argituratu zuelako atzo Gara Egunkarian, eta horri buruz ere mintzo zelako, ez dakit irakurtzeko aukera izan duzuen, baina bertan zion nola, bueno, ba azkena hamarkaetan gizarte Europako gizartea oro har eskuina aldera, ez? Joan den pixkanaka, ez? Eta bueno, hor datu batzuk ematen zituen, ez? Garai batean zegoen ezker muturra, gero ezkerra, gero sozialdemokrazia eta eskuina. Gaur egun ezker muturraia desartuta dago, dagoena da ezkerra, sozialdemokrazia, eskuina eta eskuin muturra, ez? Pixkat datu, bueno, artikulu interesanta, beste gabe aipatzaren eguzki urtegarena. Aizue beste kontu bat, Donibane Lohizuneko alkateak hitz egin duelako eta haserre dagoelako besteak beste normala, nik uste, prestige untziaren sententziarekin, Aitor.
Ba, nik uste dute garaiko giro hortan egogoratu behar dela, nolako iskanbileak, alapitak, eta ezakite, partxeoak egon ziren Ipar Euskal Herrian, prestigen hori petroleo hori biltzeko, eta garaian ere izan ziren adierazpen politiko oso azkarrak, Kosodeko auzapezen partetik nagusiki, eta herri elkargoetako buruetatik, erraiten, garbiketa lanetan eta egindako kaltearen azken euroraino ere berreskuratuko zutela eta zorrotzak izanen zirela Espainiari hori kalte ordain hori eskatzeko, ezagut ez ote zuten ezagutzen Espainiako justizia, baina ikusten gelditzen dena da hori espero zitekeena. Hala ere, bazuten beste begirada bat egiteko aukera frantziarrek eta da errika untziak eragin zituen kalteak. Nola baite esateko hemen, bakotxaren etxean gertatzen direlarik tokiko justizia edo gobernua entxeatzen da horre kalte ordain hoiek ahalik eta apalenak izatea, ez? Espainiako kasuan ez da harrigarria ez ere sormentea.
Hala ere, oroitu behar dugu, Erikaren kasuan, gerora izan baldin bazen ere, oraingoz prestixekin lortu besteen eserri izan zen, total bera akusatua izan zen, eta hondamendi, ingurumen hondamendia errekonozitua izan zen. Ikusi beharko dugu prestixeko bide honek noraino eramaten gaituen, baina oraingoz ikusi dugu ba penaren bidetik ezerrastela lortu eta Aitorrek dion bezala ba Espainiar justiziak eta kasu honetan Galiziako epaitegiak eman duen hortan ba PP nagusi den lurralde horretan ba salatu izan dute nunca maisekoek ba PPri egokitutako sententzia bat besterik ez dela izan. Eta hemendik salaketa nagusia zein izan da Espainiar estatuaren eskuetan utzi dutela hori eta frantses estatuak behar bada horren gainean ardura batzuk hartu beharko lituzkela hori Peiuko Duartek egindako salaketa horiek.
Bueno, ia zen mezua oso larria da, ez? Historiako kasunetan estatu espainiarrari dagokionan historiako hondamendi naturalarik handiena gertatu daiteke eta ez dago arduradunik, ez da zer gertatzen, inork ez du ezer ordaindu barrik edo inork ez du, bueno, ba horren aurrean alegia, ez dago arduradunik.
Eta gainera
mezua larria da.
kontutan izanik janeko epaiketa hasi baino lehen salaketa handiak izan zirela, epaiketan berean ere epaituak ziren pertsona horiek benetako ardura zeukatenak ziren, ez ote zen beste ardura maila batzuetara joan behar epaiketa bera egiterakoan, eta maila txikiagoa den hortan ere hoiei ez hori ardurarik kentzea, bai, aski larria ikusten da, eta bereziki ne atentzioa deitu zidan epaileak aukeratu egin zuela data, bere ebazpenaren berri emateko data, hau da, hondamendia gertatu eta 11 urtetara eman du horren ezagutza, eta pixkat iruditzen zait hori ez egitearekin ba, zerbaiteako, hau da, hondamendia pairatu zuten pertsonentzako zerbait ekarriko balu, bai, baina horrelak hasik iseka egitea dela iruditzen zaineri.
Bueno, azken batean askorentzat nik uste galiziarrentzat, besteak beste sententzia hau iseka edo irein bat izan dela, eta horrelaxe azaltzen zuten behintzat, nunca mais plataformako kideak astunetan bertan sententzia zautu eta berehala. Bueno, ez daukau demorarik 3 minutu besterik ez 10etarako, beraz asteburura begira proposamenak. Aitor, elurra, bueno, pixate gai zaldatuta, baina elurra iaia Euskal Herria kostaldera iritsi dela, gaur 400 metrotan egonda, beraz ez dakizuk zer plan proposatuko diguzun, hola etxe giroko plana edo zer duzun hor eskuartean.
Beko zua egitea nitzateke ideia txarra, baina apartamentu guztietan edo hori egiteko aukerarik. Beraz, proposamena azparnen, bai larun batean eta bai igandean, egonen da Pierre Larzabalen etxaune antzerkia ikusteko parada, euskaraz, eta uste dut, azki garrantzitsua dela ere gogoratzea, norzen gure Pierre Larzabal bere garaian egindako lan guzti hori eta bere ze antzerkia interesgarria zen, beraz, alde enitzetatik badu interes puntu bat.
Nik gaurko plana aipatuko dizuet, izan ere gaur egingo baita iparraldeko konpilazio diskoaren aurkezpena, kontzertu ezberdinak eman izan dira, ba, bertan parte hartzen duten taldeekin, baina gaur bertan parte hartzen duten edo diskan diren lau taldeak elkarrekin ariko dira Atabalen, eta beraiekin gainera ba, The Spartans taldea. Bertara hurbiltzen direnek gainera urririk izanen dute iparraldeko konpilazioa diska hori, bestela ordaindu beharko litzateke. Beraz, ba, gaur arratsean Biarritzeko Atabal kontzertu gelara hurbiltzeko aitzakiona.
Bueno, beraz, kulturarekin zer ikusi duten bi proposamen, egin dituzu, antzerkia eta musika. Aitor, Idoia, mi esker, eta ondo pasaste burua.
Bai, berdin.
Datorren astera arte.
Bai, mi esker.